Quavo. My name is Nikki Strong, and this is VOA 1, The Hits.
halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee caada VOA oo aad ka dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee efemada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogeena VOA somali.com. duhur wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa maalin sabtiga 8-ka bisha May sanadka 2022 Afrikada barina saacaddu haatan waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, waxaana idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta idiin soo jeedinaya anigu ah Ibraahim Xasan Daanduley. dhegeysan doontaan barnaamijkii madasha dhallinyarada.
Hoggaan qoraalkiisu waxa uu la dhashay markii xanuunka coronavirus-ku uu bilowday, gaar ahaan markuu adduunyada aad u ruxay ayaan qoristiisa bilaabay, gaar ahaan weliba markii hore articles aan ku qorayay oo marar kala duwan soo baxay ayaaan ku bilaabay, laakiin markii dambe waxaan iskugu duway.
kaalimihii heesahana waan idinhaynaa, hase yeeshee intaas oo dhan waxaa kasoo horreyn doonaa warkii. hay-adda socdaalka adduunka ee IOM ayaa sheegtay in ilaa iyo 600 oo qof oo isku dayay in ay badda ay ku gaaraan Yurub kana soo ambaxay Tunisia iyo Liibiya la waayey saddexdii bilood ee ugu horreysay ee sanadkan, waana tiradii ugu badnayd tan iyo sanadkii 2014. musiibadii ugu dambeysay, sida ay sheegeen mas-uuliinta Tunisia, ayaa doon alwaax ka samaysnayd oo ay saarayeen in ka badan 100 qof ayaa waxa ay ku degtay talaadadii lasoo dhaafay meel u dhow jasiiradda la yiraahdo Kerkena ee koonfur bari Tunisia. cimilo xumo awgeed, IOM ayaa sheegtay in 30 qof oo doontaasi la socday lasoo badbaadiyey, balse 75 qof weli la layahay. cotobyo ka tirsan ciidamada badda ee Tunisia ayaa waxa ay ku dhaqaaqeen Khamiistii baadi goobka dad la la'yahay halka masiibadu ay ka dhacday. dhowr tahriibayaal ayaa waxa ay ku daateen biyaha markii ay rugmatay doontii ay la socdeen xeebaha Tunisia. ilaa iyo 110 qof ayaa waxa soo badbaadiyey urur aan duuli ahayn oo la yidhaahdo Open Arms. Elis Sironi oo ah madaxa ilaalinta muhaajiriinta IOM ayaa u sheegtay wakaaladda wararka ee AP in marinka socdaalka dhexe Mediterranean-ka oo isku xira Liibiya iyo Tunisia uu weli yahay mid dhimasho leh. ciidamada ilaalada ee dalkaasi Iiraan oo adeegsanaya duuradaha sida qumaatiga ah u kaca ayaa gacanta ku dhigay 2 markab oo laga leeyahay dalka Griiga oo shidaal siday. mas-uuliinta dalka Iiraan waxa ay sheegeen in ay howlgalkani ay ka fuliyeen gacanka istaraatiijiga ee Faris. talaabadan ayaa u muuqatay in dalka Iiraan uu kaga aargudanayo dalka Griiga taageeradii u fidiyay dalka Mareykanka si ay gacan ay ugu dhigaan markab sida saliid ceeriin oo isagu sitay calanka waddankaasi Iiraan. warkiina dhegeystayaal, waa naga intaas. haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka madasha. waxaa boorama nooga soo diray Haashim Sheekh Cumar Goot.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka madasha dhallinyarada oo maalin walba oo sabti ah aad ka dhageysataan hadahan oo kale idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka Soomaaliga ee VOA. barnaamijkeena madasha dhalinyarada ee toddobaadkan waxaynu ku soo qaadan doonaa buug uu qoray Bashiir Maxamed Bashiir oo uu ciwaan uga dhigay saameynta dhaqaale ee xanuunka coronavirus. waxaa barnaamijkeena nagala qayb qaadan doona qoraaga buugan Bashiir Maxamed Bashiir iyo Abwaan Mustafa Barkhad Dambiil oo ka mid a barayaasha wax ka dhiga dugsiyada sare ee magaalada Hargeysa. kusoo dhawaada barnaamijka madasha dhalinyarada Bashiir iyo Mustafa,
oo kusoo dhawnaa, aad mahadsan tahay.
Waan ku dhownahay, aad baad mahadsan tahay.
ugu horeyn haddaynu gudagalno waxa uu buuggani ku saabsan yahay iyo goorta uu qoraalkiisa bilaabay.
Waa mahadsan tahay. Buuggan qoraalkiisu waxa uu la dhashay uun markii xanuunka coronavirusku uu bilowday, gaar ahaan markuu adduunyada aad u ruxay. ayaan qoristiisa bilaabay, gaar ahaan weliba markii hore articles aan ku qorayay oo marar kala duwan soo baxay ayaabaan ku bilaabay. Laakiin markii dambe waxaan isugu duwey in buug maadaama aan ka dhigo buuggaasinu noqdo mid ummadda anfaca, maadaama dhacdadan ay dunida guud ahaan ruxday, Soomaalidana si weyn u ruxday mandaqada Geeska Afrika. Waxa laga maarmaana in dhacdooyinka adduunyada halakeeyey inaynu ka dhinteyno, aynu qoraal wanaagsan oo dhexalgala ka reebno. buuggani waxa uu si guud u dul istaagayaa si gaar ahaaneed dhaqaalaha adduunyada saameynta uu ku yeeshay, ayaabu mawaadiic kala duwan iyo siyaaro kala duwan u dhigayaa. Buuggan wuxuu ka kooban yahay artikalen cutubyo kala duwan, waxaana cutubyadiisa shan qaybood ayaabaan ku soo koobay.
Hordhaca buugga waxaad kaga hadashay sooyaalkii hoos u dhacyadii dhaqaale ee dunida soo maray ilaa 1990-kii. markaad hordhaca buugga ee aad kaga sheekeynayso sooyaalkii hoos u dhacyada dhaqaale ee dunida ku yimid mawduucyada dunida soo maray, kuwee ka mid ahaa?
Marka la daraaseynayo dhaqaalaha falanqeyn la sameynayo, waxay tirtaa ilaa 9 hab oo analysiska loo sameeyo. waxaa ka mid ah in horta isbarbar lagu sameeyo comparison, tusaale dhacdadan iyo dhacdo horeyo kale. marka si buugaygani inuu ka diinay saameynta dhaqaale ee coronavirusku ay xajm weyn inay laagtahay, waa inaan usoo barbardhignaa dhacdooyinkii dhaqaale ee adduunyada ka dhacay. tusaale musiibadii mustalifiinu dhaqaale ee dhacday 1929-kii ee la magac baxday bisaaradii weyneed the Great Depression, saameyntiisii iyo isaga ayaynu comparison ku sameynaynaa. sidoo kale burburkii lama filaanka ee saamiyada suuqyada caalamka ee isaguna la magac baxay Black Tuesday salaasadii midoobayd oo isaguna dhacay 1987-kii. sidoo kale waxa uu barbar dhig iyo kala duwanaansho ka sameynayaa dhibaatadii iyo xiisadii dhaqaale ee 2008-kii dhacday financial crisiska adduunyada ka dhacay. sidoo kale qalalaasii maaliyadeed ee Greek-ga ka dhacay 2010-kii. sidoo kale weerarkii saameynta burbur dhaqaale ee 9/11 ka dhacay ayuu isaguna farqi u sameynayaa. intaasoo dhanna waxaan eegaynaa horta bal dhacdooyinka hore waa inaan soo dhiraan dhirno adduunyada wixii hore ee ka dhacay. marka waxaan markaan sheegno tusaale oo kale masiibadii musalifnimo dhaqaale oo kale sidee u dhacday, dhaqaalaha inteebu hoos u dhacay, GDP-ga adduunyada hoos u dhacay, shaqaabuur inflation rate-ku heerkee u gaadhay, shaqo la'aantu inteebu gaadhay, wax soo saarka warshaduhu muxuu noqday, mawduucda noocaasa ayaabaan comparison ku sameynaa. marka qayb kiin waana hordhaca koowaad ee barbilowga buugga.
sidoo kale mawduucyada buuggan ku qoran ee aad kaga hadashay waxaa ka mid a saameynta dhaqaale ee COVID-19 ee qaaradda Afrika iyo dhaqaalaha Soomaaliya iyo saameynta COVID-19 saameyntee legayo ku yeeshay
Afrika. waxay dee adduunyada qayb ka tahay, maadaama qayb ka tahay waxa weeyaan dalalka aadka u nugul ee saboolka underdeveloped countries, maadaama intuu badan ay tahay waa wuxuu ku yeeshay saameyn aan inaba caadahayn, maadaama saameynta ku yeeshay meelaha eeryooyinka uu ku yeeshay ayaabana dul saagnay, gaar ahaan Afrika oo kale dadkaygu waa sabool, maadaama ay welibana gaar ahaan dadka Geeska Afrika ku nool waxaa leedaa waa extreme poverty, waa dad sabool xadka bax. dadkii markii ugu hore saboolka ahaa waxay ku noolaayeen kaalmo aid fluway ku noolaayeen, kaalmadii beesha caalamku soo dirisay istaag baa ku dhacay. maadaama uu istaag ku dhacay waxa kor ka cabaysa heerkii saboolnimada ee muxuu ahay dadka Afrika ku nool. marka meelahan aan aadka buugga isku dul saagay wax ka mid a heerka saboolnimada ee Afrika inta uu kor usii qaaday. sidoo kale shaqo la'aanta dhalinyarta Afrika haysata, sidoo kale Afrika waxyaabaha ku hodan tahay wax ka mid a raw materialka laga soo saaro warshadaha loo geliyo, sidoo kale saameynta ku yeeshay, sidoo kale xawaaladaha Afrika saameynta ku yeeshay, sidoo kale macdan qudista mine extraction-ka, sidoo kale heerka uu ku yeeshay eeryooyinka ayaan istuulsaga marka loo eego Soomaaliyana Soomaaliya baan cutub gaar ayaan diirtaar waan meelaha u badan maadaama aan xogteeda heli karo een wadaatooyinkii heli karo waa meelaha aan si faahfaahsan oo marka aad u eegto kuwa kale aan aad u istaagin hay'adii Soomaaliya marka
saameynta uu ku yeeshay dhaqaalaha Soomaaliya waxyaabaha soo qaadatay waxa kamida ganacsiga soo dejinta iyo dhoofinta badeecadaha kaalmada caalamiga iyo xawaaladaha soo saameyn ugu yeeshay qaybaha soo dhan
een markay noogno een Soomaalidu guud ahaan ganacsiga iyo nolosheedu wax ku tirsan tahay soo dejinta badeecadaha soo dejinta maadaama soo dejinta ku tirsan tahay waxay adduunka ka soo iibsataa een badeecadaha adduunka ka soo iibsanayso gaar ahaan China oo kale China waxa uu dal kastiba waxa uu hantidi u haystay oo adduunka iibgeyn jiray waxa uu ka dhigtay inuu isagu reserve ka dhigto inuu kayd dalkii soo taalo inagu maadaama in badeecadaha dibadda ka soo iibsana gaar ahaan India iyo China iyo badeecadaha noocaas waxay isbeddel xaqiiqad ku yimiday importki ay soo dejinay gaar ahaan waliba waxa la yiraahdo supply chain-ki guud ahaan adduunka maadaama damage uu gaaray dhaawac soo gaaray inaguna aan soo dejinta ku xirnayn waxa hoos u dhacday soo dejinteen oo adduunka deey waxa dhacday in dal kastaba uu yiraahdo la soo kariyo inaan la isku safarin soo socodkii halka la geliyo sidoo kale wax soo saarkii shaqaalihii labor ka shaqeeyay guriyooga jooga la yiraahdo sidoo kale cuntada quuta daruuriga dalka soo galeysay ee waliba kastamyada iyo dadka marka aad eegto xogaha wasaaradu soo saarayaan wasaaradda ganacsiga iyo wasaaradda maaliyadda oo kale dhamaan waxa ka wada muuqanaya hoos u dhac in riidkii la doonayay in la waxeeyo marka taas ka mid ah
waxa barnaamijka inaga la qayb qaadanaya oo ka mid ah martida barnaamijkan abwaan Mustafa Barkhad Dambiil oo isaguna ka mid ah dhalinyarada barayaasha wax ka dhiga dugsiyada sare ee Soomaaliland gaar ahaan magaalada Hargeysa abwaan Mustafa Barkhad Dambiil marka buugan akhriday uu qoray Bashir Maxamed Bashir ee uu kaga hadlayo saameynta dhaqaale ee xanuunkii coronavirus uu ku yeeshay guud ahaan dunida gaar ahaan Afrika Soomaaliya iyo Soomaaliland maxaa kaga baxay ee ka akhriday
aad iyo aad baad u baadsan tahay Haashim Shaqo Margood iyo dhammaanba VOA Bashir Buugiisan wuxuu aad iyo aad ugu lafaquray arrimaha laba qodob oo waaweyn oo dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada ah markaan isha mariyay intaan karayay waxyaabaha Bashir ka hadlay waxa kamid ah sida uu saameeyay dhaqaalaha xaqi wax soo saarka dunida kale waxa laga yaabaa waxay horta dadku ku kala duwanaayeen xaaladda markii lagu jiray hadba nidaamka dawladeed iyo qorshaha qaran ee umada u yaalay ayaa kala xadeynayay hadaan u soo noqono marka Afrika markaan aynu nimaadno waxa weeyaan geeska Afrika gaar ahaan Somaliland iyo Soomaaliya ba Somaliland oo kale hadaan xagga waxbarashada iyo saa u saameysay aan ka hadlo maadaama aan ku dhex jiro qoraalka buug ka hadlayo waxa jirtay in la isku dayay dadkii in la gaarsiin karo waxa oo macallimiinta wax duuban qalabkii wax lagu duubayay iyo sidii loo duubayay intii la diyaarinay waqtiga qaadatay anoo kamid baan ahaa macallimiinta wasaaradda waxbarashada Soomaaliland waxa weyn ay u soo xushay inay wax duuban waxa dhacaysay iyadoo barnaamijyada la duubayo oo aanan la gaarin ba ardayda aan la gaarsiin mowduuci la duubay mararka qaar inuu sanad dugsiyadkiiba dhamaanay imtixaankiina soo galay dhibaatooyinka dhaqaale ee kale ee tusaale ahaan uu ku keenay waxaa ka mid ah Soomaaliland ama Soomaaliyaba dadku inta badan waxay ku tiirsan yihiin dad wax la soo dega oo wax soo saarkoodu uu yar yahay oo warshadaha caalamka ka sugan warshadaha caalamka markay xidmeen shaqadii la joojiyay waxa dhacday laba shay oo dhaceen koow sheegi in la waayo waxa keentay inuu qaaliyo
markaas hadaba buugan aan dib ugu soo noqono uu qoray Bashir Maxamed Bashir ee saameynta dhaqaale ee xanuunkii coronavirus uu ku yeeshay guud ahaan dunida waxyaabaha faa'iidada leh ee dhalinyarada akhristay ka faa'iideeyaan maxaa kamida Mustafa
aad baad u baahsan tahay buugan qofkii akhriya ama bulshada markaa akhrisato waxa la aaminsanahay waxa laga faa'iidi karaa in dadku ay istiyaariyaan mar walba waxa laga faa'iidi karaa in wax soo saarka xoog la saaro oo dadku ay xaqi beeraha u dhaqaaqaan si hadii masiibo tan la mid ama kaba saameyn culus ay timaado loogu diyaar garoobo sidii loo sii noolaan lahaa. Waxa kale oo laga baran karaa buugan laftiisa dad badan oo kale inay iyaguna ay intan Bashiir qoray iyo in kaloo badan oo harsanba ay wax ka sii qoraan si la iskula ayaa loo lafaguro dhibaatada dhaqaalaha, dhibaatada dhaqaale iyo bulsho iyo siyaasadeed ee uu keenay.
Haddaynu soo laabano dhinaca qoraaga buugan, Bashiir, waxaa jira macluumaad ku qoran buugan aad qortay ee aad kaga hadlaysay saameynta dhaqaale ee uu ku yeeshay xanuunkaasi coronavirus dunida, gaar ahaan Soomaalida iyo Soomaalilandba. Waxaad soo qaadatay jaantusyo waxyaabaha wadanka loo soo dhoofiyey iyo waxyaabaha wadanka dhoofiyey 2010 ilaa 2020. Macluumaadkaasi sideed ku heshay soo dejinta iyo dhoofinta ganacsiga Soomaalida?
Horta su-aasha taadkaalta waxa weyn waata ku saabsan soo dejinta iyo dhoofinta dalka Soomaaliya, gaar ahaan wabiijka 2018-aad. Tusaale, 2010-kii badeecadaha dalka Soomaaliya la soo geliyey waxay dhanaayeen 1.5 billion, halka sanadkii 2020-kii badeecadaha dalka soo galay ay ahaayeen 3 billion oo dollarka Mareykanka. Markaad barbar dhigto tusaale coronavirus inuu khasaare weyn geystay, waxaad ku garan kartaa badeecadaha dalka soo galay 2018 iyo 2019. Markaad barbar dhigto 2019-kii oo kale, waxa Soomaaliya la soo geliyey 3.2 billion badeecado qiyaastoodii kharashaadka 2019-kii, halka sanadkii badeecadaha Soomaaliya soo geliyey kharashaadka lagu qiyaasay 3 billion. Marka maxaa garansa in kharashaadka uu hoos u dhacay 5% soo dejinta. Sidoo kale, wax dhoofinta ay adduunyada Soomaalidu u dhoofko u iibgeysay waxa ka mid ah 2010-kii oo kale, waxay Soomaaliya 2019-kii 307 million ay adduunyada u iibgeysay. Sidoo kale, sanadkii 2020-kiina 397 million ayaaba u iibgeysay. Markaad ka eegto sanadkii ka horeeyo 2019-kiina 444 million ayaaba iibgeysay, sanadkan 2020-ga oo aan si gaar ugu daraaseynina 399 million. Marka waxaad garansaa in hoos u dhac yahay 14.5%, in wax dhoofinta dibadda ay istaagtay maadaama xoolihii aan adduunyadu ka gadan, gaar ahaan Sacuudiga aan u gadan, oo xajkii la xiray, saameyn dhaqaale oo weyn ayaad garan kartaa. Marka graphics-ka waxaad ka arkaysaa halkaas description badan baa ku jira.
Waxaynu ku jirnaa 2022-ka, marka xanuunkan coronavirus-na wuxuu bilaabmay bilowgii 2020-ka. Ma la oran karaa waxa buugani ku haboonaa sanadadii ka horreeyay sanadkan, mise xayiraada lafteeda ayaad soo saari kari weyday in buugan uu soo baxo oo dib kaaga dhigiyo?
Horta, weli saameyntii coronavirus ayaaba jirta. In buugan waxay ahayd soo baxo 2021 bishii May, laakiin weli maadaama isku socodkii iyo supply chain-kii weli gaab ku jiro oo ayaaba suurtagal ka dhigtay. Sidoo kale, deegaanka markaynu Soomaaliland joogno iyo waddanka lagu soo daabacayo Masar, ahaa xiriir ganacsi toosi kama dhexeeyo, maadaama uu markab soo qaadayo waa in Masar laga qaado oo dubi la geeyo. Dubi marka la geeyo, dib adana berber loo keeno. Marka transactionka aadka intaa u dheer baa keenay inuu hota daahitaanka soo keeno. Micnaheeguna, hadduu sanadkii soo baxay xilligaa hore iyo xilligana wax kala duwanaansho u dhexeeya ma jiro. Markasta isagu xog buu sheegaya, macluumaad buu sheegaya. Waxaan u qaadaa dhigayaa 2020-kii saameynta dhaqaale ee coronaviruskaasi u yeeshay, maadaama uu cudur 100% saameynta badan wax la dhahdaa cudurada dhaca. Marka kale, waxa uu noqonayaa buug loo tixraaco haddii tusaale 100 sano kale buugan tixraac wuxuu noqon karayaa dhacdadaas soo dhacday.
Ya ka caawiyey soo saarista buugan ee gacankaasi?
Horta, marka ugu horeysa inta inaan garab lagu siiyo, horta marka hore waa inaad adigu soo banbaxdo oo aad fagaaray iskeento. Anigu qoraalkiiugii iyo isku dubaridkoogii iyo daabicistiisii ayaabaan 100% waxyaabaha ku baxay aniga kofargareey. Laakiin waxaan ka xusi karaa shaksiyaad aan dee public hay, laakiin anigu markaan arkay dadaalkan waday igu garab galay ayaa tiri, kuwaasna aad baan u mahadnaqayaa, weliba gaar ahaan dhalinyartan saaxiibada ahayno markasta iyagu garab tagna.
Waxaad sheegtay inaad Masar lagu soo daabacay buuga oo halkaa dib looga soo dhoofiyey, maxaad waddanka gudihiisa madbacadaha ku yaala ugu soo saari weyday madbacad banaanka lagu soo daabacay?
weli waxa tiray inagu markaad eegto horta weli waxaan ahay dad aad sabool ah imkaniyadkeena nolosha ma horumarsana ma tirto imika Soomaaliland gudaheega shirkad mudacad gudaha ku taala oo soo saarta buugaagta dhammaan shirkadeenu waxay buugaagta la daabacay dalka dibadiisa lageeya ama dubai baa lageeya ama china lageeya ama masar baa lageeya ama kenya lageeya marka duruufta dalku ku sugan yahay anigana qayb ka ahay laakiin haddaan ogaan lahaa shirkadeenu aday soo saar lahayn mudacadu intaan geeyo ayaan time ka fudud ama ka dhow isla markaaba laakiin wali maadaama gaabkaasi jiro aniga gaabkii bay saameeyay waa in masar la geeyo oo inuu hal dalka soo gaaray waxa ku qaatay tablet maantana deemkan waxa ku hawlanaynaan dadku u bandhigdo waa gaarsiino
intaas waxaynu ku soo gunaanadeena kuna soo gabagabeyna barnaamijkeenii madasha dhalinyarada ee toddobaadkan oo aynu ku soo qaadanay buug uu qoray Bashiir Maxamed Bashiir oo ka hadlayay saameynta dhaqaale ee xanuunka coronavirus uu ku yeeshay dunida gaar ahaan Afrika Soomaaliya iyo Somaliland waxa barnaamijka inagala qayb qaadanayay qoraaga buugga Bashiir Maxamed Bashiir iyo Abwaan Mustafa Barqad Dambiil oo kamid ah barayaasha dugsiyada sare ee Soomaaliland wax ka dhiga waxa barnaamijka idinka soo diyaariyey magaalada Boorame ee gobolka Awdal barnaamijka madasha dhalinyarada ee toddobaadkan aniga oo ah Haashim Sheekh Cumar Good tan iyo kulantideena dambe waxaan digaga tagayaa dhageystayaal sidaas iyo nabadgelyo
halkaad wiil nagala socotaan dhageystayaal waa laanta af Soomaaliga ee VOA ee Washington haatana dhankii muusiga ayaan jaleecaynaa waxaa ku soo dhawaatan heesta dalmar waxaa wajir ugu luqeynayaa Salaad Darbi iyo Xale Muqlif Mughal
aniga talbado isla do honte dikhe matwa lana qan dadno way latge
taasi dalmar ay wada qaadayeen Salaad Maxamed iyo Xaliimo Qaliif Mugool. Waxaa ugu dambeysay idaacaddeennii duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta oo waxaan idin soo jeedinayaa anigu Ibraahim Xasan Daanduray. Intaan mar kale kulmi doono, nabadgelyo.
Oh,